Клас Тени, клас Мирна.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Божидар.
Тук е радиогласът на надеждата, аз съм Рати. Като начало, скъпи приятели, искам да ви запозная с едно наблюдение. То принадлежи на Марин Паунов, доктор по икономика с 20 годишен преподавателски, консултантски, управленски опит не само в България, но и в чужбина. Работи върху едно голямо изследване напоследък, доктор Паунов, относно ценностите. А наборът от данни никак не е малък. Той обхваща 43 хиляди души от 21 европейски страни, между които и България. На базата на тази информация той твърди, че ние се открояваме на европейската карта. Една от сферите, в които това е най-видимо, е нашето особено отношение към вярата и религията. Ето как отговаря Марин Паунов на въпроса: вярващ ли е българина?
Вярваш ли е българинът? Не е вярващ. Той се впечатлява от ритуалите и то с нагласа. Я по-добре за всеки случай, че не се знае дали има нещо или няма. Българинът е по-скоро суеверен, отколкото религиозен. Този въпрос е много интересен, защото не познавам друга нация, която да дължи съществуването си на вярата, какъвто е случай с българите. Ние съществуваме предимно, защото сме се умели да запазим вярата си. Тя ни е карала да се чувстваме принадлежни към някаква общност, която има значение. Потресаващо е да слушаме или да четете за Бълканджиово, който дава да му отрежат всичките крайници един по един, но не дава сестра му да си смени вярата. Защо? Толкова ли е фанатичен? Мисля, че отговорът е не. Българинът не е имал начин да се чувства достойно същество вън от тази религия. Това е истината. И в същото време, виждате поляците колко са религиозни, гърците. Да не говорим за латиноамериканците, които се бичуват и разпъват на кръст по Великден. Аз не познавам българин, който да е в състояние да ми цитира точно символа на вярата. Ако ни попитат какви сме, попълваме в графите източно православен. Но ако ни попитат това какво означава, ние сме до тук. Това означава да едем козунаци яйца по Великден и постни манчи на бъдни вечер. А в тази кратка формулировка на вярата, зад всяка дума и запетая, стои европейска и световна история, стоят милиони съдби, стоят огромни макросоциални процеси и движения. Не сме религиозни в този добър, истински смисъл на думата.
Не знам вие какво мислите, скъпи приятели, по този въпрос, но и аз поделям мнението, че мнозина българи изповядват едно по-скоро фолклорно християнство и не са истински засегнати от Христос и докоснати от вярата. Затова днес реших да ви провокирам, като ви запозная с един модерен човек, който обаче познава истински смисъл на думата вяра. Скъпи приятели, днес в категория живот гост ни е Димитър Спилков, млад човек, но с богата биография. Работиш като адвокат, семеен си, имаш две деца и освен това си ангажиран социално и духовно. Ти си младежки ръководител към Обединена Божия църква. Но от цялата си богата биография, кое събитие би извадил пред скоби? Кое събитие е за първа страница в твоя живот?
Смятам, че за първа страница е семейството ми, ако трябва да говорим в по-житейски аспект, тъй като аз му отдавам първостепенно значение по важност. А ако трябва да говорим в личностен аспект, включително и духовен, несъмнено това е повярването ми в Исус Христос, защото целият ми живот се преобрази и оттам смело мога да кажа, имам предвид откакто повярвах, живота ми започна да се подобрява и тръгна нагоре.
Ти имаш досег с властта, бил си юрисконсулт към областна администрация. Мисля, че си най-младия кандидат кмет на Пловдив преди време. Коя е най-влиятелната личност, която познаваш? Има ли значение днес кой кого познава?
Определено има значение както в негативен, така обаче и в положителен аспект. Живота изтъкан от взаимоотношения, всичко хубаво става чрез взаимоотношения в живота и всичко лошо става чрез взаимоотношения. Ние се формираме чрез тези взаимоотношения. Не случайно поговорката гласи, която е и библейска сентенция, че лошите другари покваряват добрите нрави, обаче обратното също е валидно. Една добра среда може да повлияе положително. И разбира се, средата се характеризира с взаимоотношенията, които ние имаме. Ако трябва да говоря за влиятелни личности, познавам много, така ми се е налагало и от практиката ми, в живота ми, влиятелни личности в много различни области. Бизнес област, социална област, политическа област, духовна област.
Да, но в житейски смисъл, кой ти повлия в най-голяма степен?
Ами, има няколко човека, които са ми повлияли в най-голяма степен, но говорейки за личност, ако трябва да ги класираме, смело мога да кажа, че най-влиятелната личност в моя живот, специално това е самия Господ. Библията показва несъмнено, че той е личност и той ни е създал по негов образ и подобие като личности.
Да, не е просто някаква сила.
Абсолютно
както
не.
Както някои приемат. Как се запознахте?
Ами, много драматично мога да кажа. В началото аз много се дърпах.
Страх ли те беше?
Не ме беше
или
страх.
Или предразсъдъци имаш?
Да, по-скоро имах много големи предразсъдъци, защото аз съм роден 74-та година, израснал съм в семейство, в което никога не се е говорил за вяра в Бога открито. Въпреки, че от майчина ми страна имам свещеници в рода ми, но от бащина ми страна дядо ми беше секретар на Отечествения фронт.
Комунист. И
аз, абсолютно, да. Той беше земеделец, но те тогава земеделци и комунисти вървяха заедно. И той беше атеист. Странното е, че преди 9 септември учил в семинария за свещеник. Като идва 9 септември, се ориентира в новата обстановка.
Конформизъм.
Да, и става убеден атеист. И даже си спомням как като малък ходих при него и му казвам: дядо, кажи сега, има ли Господ? И понеже родом съм от Смолян, в Родопите, затова ще кажа по начина, по който дядо ми каже. Той вика: син, той е сине. Син Господ няма. И аз израснах с това убеждение, че няма Господ. Баща ми беше атеист. И след промените...
Не си бил така благодатна почва, като че ли?
Не, абсолютно не. Въпреки, че семейството ми е много добро, родителите ми са много интелигентни хора, дали са ми прекрасно възпитание. Аз започнах от ранна детска възраст да тренирам футбол. Специално майка ми беше против, защото знаеш, че средата не е хубава. Оказа се права, средата много ме развали. Правихме всякакви глупости, всякакви бели и, ако трябва с библейски език, да говорим всякакви грехове. Много зле ми повлия тая среда. Аз започнах да ставам много циничен, много вулгарен.
Тя те асимилирала по някакъв начин.
Абсолютно ме асимилира. Разбира се, в тинейджерската възраст всеки търси своята идентичност, търси одобрение най-вече от своите
от
приятели.
Групата, да.
И начинът е да ставаш като тях, за да си интересен, да си прият и да ги впечатляваш. И вече, като дойде 10 ноември, аз бях на 17 години тогава, говорим за 89-та година,
да.
Тогава точно бях много търсеща личност и исках да си отговоря по правилен начин, по обективен начин на въпроси, които всеки човек си задава. Примерно, какъв е смисъл на моя живот? Действително всичко ли свършва с смъртта? Ако човек е бил нищо и става нещо, като се ражда, какъв е смисъл, ако пак ще стане нищо? Изобщо да се появява. Има ли Бог или няма Бог? Струваше ми се, че отговора би трябвало да бъде обективен. Както е обективен отговора, че 1+1=2. И може човек да има свое мнение по въпроса, но това не означава, че истината е субективна. Ако за една математика говорим за абсолютен обективизъм, колко повече за неща като това създал ли е някой този свят, етичните норми в обществото субективни ли са или този създател ги е създал и тях като правила за поведение, защо е всичко това и така нататък и така нататък. И тогава си спомням, че майка ми, която също е музикант, в рода ми има много музиканти, така, за да може да инвестира в мене, да ми разширява кръгозора, ми каза, бе, чух, че едни хора пеят много интересно и много хубаво, трябва да те водя. И аз тогава викам, добре, айде, заради тебе ще влезна. Да, обаче, като приближихме залата, и аз вече чувам много ясно песните.
Посланията.
И това ме грабна. Самата музика ме грабна. Аз още не можех да чуя самия текст толкова много, но самата музика по някакъв начин ме грабна.
Изкачете своите собствени върхове и открийте по-големите предизвикателства с вдъхновението на истинските истории от категория Живот.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият имейл е awr@bg.abv.bg.
Скъпи приятели, в категория Живот продължаваме с разговора с адвокат Димитър Спилков за обратите в живота и събитията, които той вади на първа страница в своя живот.
Аз много обичам музиката. Даже съм свирил на цигулка за определен период и така нататък. В момента композирам песни, но много ме грабна тая музика. Първото нещо, което си казах, беше, личи си, че тия хора не са професионалисти. Обаче начина, по който свирят, аз такъв начин не съм чувал. Има нещо тук, което много ме грабна. И влезнахме вътре и на вратата един човек много любезно с усмивка ни посреща, здравейте, слава на Бога, заповядайте, чувствайте се удобно. И аз се същисах. какъв е той, какво става тук, къде попадам аз.
Да.
И аз изобщо не очаквах, това беше шок за мене. Влизам, гледам някакви, говорят за Бог и всичките така много единомислени, и аз, това беше невероятен шок и криза за мен. Аз такова нещо до сега не бях виждал.
Шокира ли се?
Абсолютно. И на всичкото отгоре, като седнахме вече да слушаме, излезе един колкото мене горе-долу беше. Аз тогава бех на 17.
И момче.
Младо момче. И почна да говори. И толкова мъдро говореше, че аз хем бях много впечатлен, хем му завиждах. Защо? Защото аз тогава много четях. Четях история, археология, география, биология, всякакъв вид наука, психология, философия много четох, за да мога да си отговоря на моите въпроси, за които
и усети, по-рано, че този човек може би е по-мъдър от теб в някакъв смисъл.
Усетих, че този човек е много по-мъдър от мен, а аз имах за много умен. Защото и в училище всички го казваха, особено в часовете по психология,
история.
За широк
кръгозор.
Да.
Начетен и изведнъж.
Да, и изведнъж си казвам, бе, той говори неща, за които аз дори не съм си помислял. А пък говори такива големи истини и толкова мъдро. Как може той да е толкова като мене, а пък да е много-много нива над мен? И това е егоизма, ти разбираш, да, в човека. Но аз бях много впечатлен и аз го слушах втрещено и бях много объркан. Как е възможно този човек така мъдро да говори, а пък да е на моята възраст? И по едно време спрях да слушам, защото така почнах да се оглеждам около себе си, защото започнах да усещам нещо много странно. Не, че тогава започнах да го усещам, но тогава констатирах, че го усещам през цялото време. Една невероятна лекота, свобода и мир, и отпуснатост, почивка, релакс. И си казах, бе, какво е това нещо? Това е много странно. И ми беше много хубаво.
Някакво духовно влияние си.
Такова нещо никога през живота си не съм чувствал. Разбира се, сега си обяснявам, че това е било Божието присъствие. Бог тогава за първи път докосна моето сърце, когато бях в тази малка църква. Тогава, 90-та година, започнаха много открито да се говори, много нови църкви в България да се създават.
Да, имаше глад, имаше интерес.
Имаше много голям глад, да, и разбира се, той беше и в мене.
Скъпи приятели, духовният глад обаче не стига, за да изяви в себе си Митко истинската вяра. Той по-скоро е воден от егоистични мотиви, от жажда за познание, за да доминира и да бъде интересен на своите връстници от една страна. От друга страна му се иска да избегне страданията, да спечели билет за небето. Истинските ценности все още не са се пробудили в него, така че в един момент той престава да посещава църква, изобщо да се занимава с религиозното пробуждане, което все пак е започнало в него.
Да, обаче факт е, че живота ми в морално отношение започна да става все по-зле. И аз с ужас разбрах, че единственият проблем в моя живот съм сами аз, защото не можех да се въздържа от всичките страсти, които сполитат един млад човек. И аз им се поддавах, разбира се, за да опитам всичко в живота. И аз започнах да разбирам, че тия дела, които аз върша, вредят на мен самия. И че аз по този начин не мога да стана човека, който мечтаях да бъда, да се развия и в кариера, и в семейство, и така нататък.
Всъщност в нас има нещо саморазрушително.
Точно така. И аз с ужас разбрах, че това е така в мен самия и започнах да правя опити да го спирам и да се обуздавам. Започнах да взимам решение да се променям, да спра да правя това или онова.
И така не става.
И с ужас започнах да виждам, че аз съм безсилен. И колкото повече решения взимах, толкова повече греха ме...
Повече се проваляше във всичко това.
Да, ме зовеше и толкова повече се провалях. И проваляйки се в собствените си очи, започнах да руши мнението за мене самия. И започнах да преживявам още по-голяма криза. Но след тези малко посещения в тази църква, нещо в мене, в моите убеждения се промени.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория Живот.
Допишете го на адрес Пловдив, 4000, улица Антим, 1-22, звукозаписно студио.
скъпи приятели, вие слушате категория Живот, а ние илюстрираме чрез разговора с Димитър Спилков, че всеки живот може би едно пътуване към вярата. Една година по-късно от това, което той ни разказа, се случва една не случайна случайност. В апартамента, където той живее, при дядо му, две момичета наемат квартира. Оказва се, че те са от църквата, която той е престанал да посещава. И тогава започват разговорите. Разговорите за Божията любов, които го променят.
Добре, бе. Те ми казват, Бог те обича. Ами, всички, за да могат да те приложат, ти казват, обичам те. Или еди кой си, ние много ви обичаме.
Мъжът се изпразва от съдържание тази дума.
Абсолютно, мъжът, за да свали една жена, извинявайте, но аз нарочно използвам езика на...
Той е разбираем за хората днес.
За да може един мъж да свали една жена, той често и казва, аз те обичам, обаче той е лъже. Той не е обича. Това е поход. Разбира се, това е общо в практичен аспект, може много да се говори. Но искам това да кажа, че осъзнавайки тази любов, аз си казах, хей, аз до сега си мислех, че тия хора ми казват Бог те обича, само за да ме зарибят, да ме трогнат емоционално и да ме направят последовател. Когато аз разбрах, че Христос е умрял на кръста заради любовта на Отец и заради своята лична любов, тогава аз си казах, добре де, това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, какво е направил Бог за мене, за да ми докажа, че ме обича? Любовта има език. Любовта има изразни средства. Когато един човек те обича, ти го разбираш. Ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват, въпреки че външно всичко беше наред. Но какво имам предвид? Аз се чувствам объркан, депресиран, самотен, не мога да се справя с собствените си проблеми и слабости. Майка ми и баща ми се разведоха. Това направо ме съсипа ми живота, защото когато бях 14 годишен, те се разведоха и баща ми отиде в друг град. И точно когато аз се нуждаях от мъж, от пример на поведение, от модел на поведение за мъж, и нямаш, това разбира се е моя баща, той точно не тогава не беше до мене. И аз си казах, добре, ако има Бог, ако Бог ме обича. А когато разбрах, че Христос е умрял и че това е отговор на всичките ми проблеми, че отговора минава през развиване на взаимоотношение с Него, че Той може да ме изкара от тази ситуация, аз си казах, добре, бе, аз търся доказателство от Бога за това, че Той ме обича, а пък Той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя. Аз го търся сега нещо да направя, Той вече го е направил. И това ме накара да видя Библията, да видя вярата в Бога по един съвършено нов начин. И тогава, когато аз разбрах тая любов, аз откликнах. Аз си казах, аз не мога да обърна гръб на такава любов. Аз не мога да обърна гръб.
Ние сме Адвентно радио България. Станете наши приятели във Фейсбук, за да знаете какво ви предлагаме всеки ден.
Скъпи приятели, това беше за днес. Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно посетете нашия интернет адрес www.awr.org, за да изберете какво да чуете или да си преговорите, за да вземете с шестица изпитите на живота. Аз съм ради, до чуване до следващия път.